Zahvaljen Isus ti Marija. Dobrodošli u još jednu rujansku, ovaj put bijelu kroniku. Ljeto nije još gotovo, pomalo smo izmučeni ovim visokim temperaturama, ali svaki dan pruža nam se prilika činiti dobro. Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. To su Isusove riječi iz Matejeva evanđelja. Mi se u ovoj emisiji, koja se ne slučajno zove Bijela kronika, ne bavimo starletama, milijunski teškim sportašima, moćnicima, poduzetnicima, to sve čine drugi mediji, nego mi se bavimo istinskim herojima naših dana, ljudima koji su veliki po svojoj dobroti, koji nesebično pomažu drugima, koji svojim životom ostvaruju ove riječi koje smo malo prije čuli. Današnja je gošća jedna vrlo mlada osoba, moja bivša učenica, mogu to s ponosom reći, vrlo nadarena plesačica suvremenog plesa i studentica druge godine edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, smjer rehabilitacija, Riječanka sa zagrebačkom adresom, Dinora Stipaničić, volonterka udruge Jedni za druge. Draga Dinora, dobrodošla u Bijelu kroniku.
Pozdrav svim slušateljima, hvala vama Marina što ste me danas ugostili. Evo dakle, udruga Jedni za druge bavi se terapijom jahanjem. Znači, tu nam je cilj rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. A dakle, ta cijela rehabilitacija i terapija jahanjem ne bi bila moguća naravno bez naših konja, odnosno strujice, Magica, Bena i Marice.
Čekaj, to su četiri konja, ajmo ponoviti imena. Strujica,
Ben,
Magic
i Marica.
Marica, dobro.
Tako je, to su naši dragi konji. I to, znači, konji su nam naravno najbitniji u ovoj terapiji, jer kada se konj kreće, dok dijete sjedi na njemu, opušta se njegov mišićni tonus i tako se poprima taj pravilan položaj tijela i pravilan način kretanja. I to dovodi do poboljšanja motoričkog funkcioniranja, pokretljivosti cijelog tijela, koordinacije pokreta. Također djetetu se jača samopouzdanje jer upravlja u stvari tako velikom životinjom. Radi se naravno na emocijama zato što nam je tu jako bitan dodir, oni njega stalno dragaju, pričaju s njim isto tako, komuniciraju, njima je to jako bitno za njihovo samopouzdanje. Što se tiče susreta, krećemo, odrađuju se samo vikendima, znači, i početak susreta je oko 9 sati, tada dolaze samo volonteri i kreće se raditi briga i njega o konju. Tu ga, dakle, čistimo, opremamo za terapiju. Oko 10 sati dolaze naša djeca. Svako dijete ima pravo na 30 minuta terapije i tri konja su uvijek u manježu. Dakle, jedan volonter vodi konja, dok su druga dva sa svake strane konja, odnosno djeteta, i tako pridržavaju dijete kako bi se sigurnije osjećalo, jel ako se slučajno dogodi neka nezgodna ili nešto, da ga možemo pridržati da ne padne ili slično. Isto tako, volonteri ne hodaju cijelo vrijeme, znači mi se izmjenjujemo, ima nas dosta, stoga možemo uzimati pauze, znači 30 minuta jedan volonter hoda, 30 minuta može uzeti pauzu i tako kako se posloži, ovisi o danu i ovisi o broju volontera toga dana. I tako onda dok je dijete na konju, onda se družimo, pjevamo, razgovaramo, uživamo sve u svemu. I tako oko 1:30 sati popodne je otprilike neki završetak susreta našeg i tada spremamo konje i spremamo se za polazak.
Hvala ti, jako si nam to iscrpno ovoga opisala. Radi se dakle o udruzi Jedni za druge, koja provodi program terapijskog jahanja na nekom ranču. U kojem ono, gdje je taj ranč?
To je ranč Lipi Cavallo, to je na Ježdovecu, odnosno kod Lučkog.
Aha, dakle malo ovoga izvan, tamo kod onih naplatnih kućica gdje uvijek čekamo kad se vraćamo s mora u kolonama.
Tako je, tamo malo više udaljeno od grada, ali evo stvarno nije problem doći sa javnim prijevozom do tamo i uvijek se dogovore volonteri među sobom koje s autom naravno da pokupi ovog drugog i tako da to se sve olakša najviše što se može i... Svi.
Odlično. Ajmo sad malo ovoga vidjeti opće oko tih konja. Naša današnja emisija nosi naslov s magarca na konja. U hrvatskom jeziku postoji izraz biti na konju, a postoji izraz s konja na magarca. Kažu inače da Hrvati nemaju smisla za humor, da su vrlo pesimistični, ne znam koliko je to istina, ali ako je ovoga suditi po ovim konjskim frazemima, moglo bi nekako biti istina, međutim, u ovom procesu koji si ti opisala pomaganja djeci s teškoćama, a i nekim drugim osobama, čućemo, ja mislim da i vi i oni na neki način idete s magarca na konja, da dobivate nešto novo, nešto dobro. Evo, ti si opisala zdravstvene blagodati jahanja i druženja s konjem. Međutim, da malo vidimo tko su zapravo korisnici, ti kažeš djeca. Tko su ta djeca, kakva su to djeca, tko su volonteri, koliko ih ima, koliko je otprilike opće ljudi prisutno na jednom susretu. Evo, ako nam možeš malo reći nešto o osobama uključenim u to.
Dakle, osim djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, korisnici su također bivši ovisnici i oni su tamo sa ciljem resocijalizacije, a obavljaju iste aktivnosti kao i mi volonteri. Također, tu su osobe uključene u izvršavanje rada za opće dobro na slobodi. Oni također rade iste aktivnosti kao volonteri.
Dakle, ljudi koji su nešto zgriješili protiv zakona, ali imaju sad priliku nešto društveno korisno činiti.
I također osobe uključene su i članovi obitelji naših korisnika, jer rad funkcionira tako da kada roditelj dovede svoje dijete na terapiju jahanjem, on je nužan biti tamo, dužan biti tamo cijelo vrijeme. On se druži s nama volonterima isto, gleda naravno svoje dijete, snima ga, slika kako to već ide. Za to bi mogli reći, to su nam svi korisnici u našoj udruzi. A što se tiče volontera, volontera nekad ima dosta, nekad nema uopće, jako varira. Evo, nažalost, mi bi htjeli naravno da ima što više volontera, jer tako djeca dobivaju svoju terapiju jahanjem. Bez volontera nema terapije. Volonter se može postati tako da se putem maila, koji je priložen na stranici Udruge jedni za druge, pošalje svoje motivacijsko pismo. To može biti kratko motivacijsko pismo u kojem se samo kaže u stvari koja je tvoja želja za ući u to volontiranje, zašto baš Udruga jedni za druge. I mislim da je to najjednostavnije moguće za napisat i u stvari reći zašto ti želiš biti tamo. Onda ako se zadovolje ti osnovni uvjeti, pozivaju se osobe na, ajmo to nazvati, probni vikend na ranču. I ako je to neko obostrano zadovoljstvo i od volontera i od tog novog volontera koji je došao, onda se on priključuje našem radu i dolazi svaki vikend, svaki drugi, ovisi po njegovoj motivaciji i vremenu, naravno, koje ima.
Koliko imate volontera sada? Koliko vas je?
Htjela bi reći da nas je 30, ali većina tih naših 30 volontera ne dolazi gotovo nikad. Stoga nas je, mogla bi reći, oko 10.
To je uvijek je raskorak između onoga što je plan i onoga tako što je realizacija, onoga što je na papiru i ono što je u praksi. Ali dobro, i 10 je jedna jako lijepa brojka. Ideš li ti svaki vikend tamo na ranč?
Ja pokušavam ići svaki drugi vikend na ranč. Ovisi sa fakultetskim obavezama i ostalim. Evo isto kako sam iz Rijeke, nekad moram doći malo i doma posjetiti svoju kuću, ali naravno htjela bih što više dolaziti i stvarno uživam tamo, tako da ne stvara mi to problem, znači želim tamo biti. Tako
želiš
da.
Tamo biti, to je lijepo čuti. Što ti tamo konkretno radiš kad dođeš?
Dakle, kao što sam već rekla, tamo dolazimo, prvo se brinemo o konjima, znači oko jednog konja brinu se otprilike 3 osobe i tada ga čistimo, imamo svakakve četke, krpice i svašta nešto za očistiti konja, to je potrebno jedno 20 minuta bih rekla. I zatim ga oblačimo, odnosno opremamo za tu terapiju. Tada se stavljaju sve one podsedlice, sedla i tako dalje. I zatim kad smo opremili konja, normalno tamo ga malo prošećemo, provedemo kroz ranč da se nahrani. Tamo imaju puno trave, tako da im je to odlično, lijepo im je. I tako, evo, u oko 10 sati dolaze korisnici i onda kreće cijela terapija koju sam malo prije opisala.
Vodite li vi konja dok korisnici
jašu? Da, tako je, tako je. Znači jedan volonter vodi konja, a druga dva volontera su svako na drugoj strani konja i predržava dijete.
Odlično. Znaš li ti jahati, jašeš li?
Ne znam jahati, ne znam nažalost, to mi je želja naučiti jahati. Evo jedino što sam probala je sjest na konja i da me drugi volonter vodi na njemu i to je meni jako lijepo iskustvo, baš zbog onog sveg što sam rekla, isto tako osim što je to potrebno djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i svakom djetetu redovnog razvoja, tako i odraslima, to je jednostavno tako te emocije, taj mir dok si na konju, jedna predivna stvar.
Sjećam se, ti si više puta znala reći tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja da bi voljela raditi s djecom u budućnosti. Evo, malo prije si mi rekla i da vodiš ritmiku u zagrebačkim vrtićima, što ja nisam znala. Kako današnje jedno prosječno gradsko dijete uopće reagira, ono da mu kažeš sad evo ajmo, idemo na terapijsko jahanje ili općenito idemo timariti konja. Zna li opće prosječno dijete iz Zagreba kako izgleda konj, čime se konj hrani, kako se timari, koje su njegove potrebe?
Pa da, evo, u nekoliko navrata sam pokušala razgovarati sa djecom u vrtićima u kojima radim o konjima, općenito. Da li i šta znaju o njima, jesu li kada jahali i tako. I, no, malo njih zna išta o njima. Znaju kako izgleda konj, to je dobro. Pokazivala sam im slike, ok, ali ne znaju ništa drugo. Mislim da se u današnjici jako rijetko odlazi jahati, što je po meni velika šteta. Kao što sam prije rekla, i djeci redovnog razvoja i nama odraslima je to potrebno, jer konji imaju sposobnost tog uzajamnog razumijevanja u stvari i prepoznaju naše emocije i mi prepoznajemo njihove emocije. I kada si pored njih, nekako osjetiš tu ljubav i povezanost i sve bude jednostavno.
Da, kažu da je konj jedna jako plemenita životinja,
tako,
ali što je tako posebno u konju da je on terapijska životinja? Ja znam da postoje terapijski psi. Znam da postoje ona terapija s dupinima, da djeca plivaju s dupinima. Mačke su terapijske životinje, to znam jer imam mačku. Međutim, što je to u konjima?
Pa da, mislim da je, osim ovako nekih zdravstvenih razloga, na primjer što sam rekla, da se opušta mišićni tonus djeci, što je jako bitno djeci sa teškoćama u razvoju, na drugoj životinji to ne mogu dobiti, zato što konj ima zapravo sličan način hoda kao mi. Znači kad se kreće, to njegovo njihanje, podrhtavanje, ajmo reći, je slično kao kod ljudskog hoda. I osim toga je provjereno da zapravo konji nas razumiju kao što i mi njih razumiju, što je jako rijetko kod drugih životinja. Evo možda jedino psi koje imamo kod kuće, pa oni nas razumiju jer su navikli na nas.
Da, dakle, postoji komunikacija između čovjeka i životinje, to često zaboravimo. Dragi slušatelji, znamo da je svojedobno Savao pao s konja pa je postao Sveti Pavao, ali vjerujte mi, život vam se može promijeniti ako sjednete na konja, ne samo ako padnete s konja, pogotovo ako odete s magarca na konja. Naša je današnja tema s magarca na konja, gošća nam je volonterka udruge Jedni za druge Dinora Stipaničića. Sad ćemo se malo odmoriti uz jednu pjesmu Vanesa Mijoć, Vjerujem.
Thank you.
Dragi slušatelji, ponovo smo u emisiji Bijela kronika na temu Smagrca na konja. Govorimo o volontiranju u udruzi Jedni za druge, a gošća nam je Dinora Stipaničić. Dinora, kako je sve počelo? Zašto si i kako počela volontirati i zašto to zapravo radiš?
Pa evo, dakle, oduvijek sam imala taj neki poriv za pomaganjem drugima. I to se u stvari sve ostvarilo prošle godine kada sam upisala edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i tu mi se onda ukazala ta prilika za volontiranjem. I htjela sam naći neku dugotrajnu aktivnost, ali nisam znala koju. I tako sam ugledala udrugu jednu iza druge, a budući da se nikad nisam bavila konjima, to mi je bila tako neka velika želja uputit se u rad s konjima, kako oni funkcioniraju. Nisam zapravo ništa znala o njima. I ništa. Preostalo je samo da dođem na ranč Lipi Cavallo i čim sam došla, ta atmosfera i među korisnicima i među volonterima, cijela, sve to skupa, to mi je bio prvi plus i onda se s vremenom stvorila i ta ljubav prema konjima i onda sam znala ne idem više nigdje.
A kako si čula uopće za Jedni za druge?
Pa zapravo sam otišla na internet, na stranicu Volonteke i tamo se onda su ponude za različita mjesta volontiranja. Ja sam si napisala da želim raditi s konjima i nekoliko udruga mi je izašlo. Stoga sam vidjela udrugu Jedni za druge i njihove slike, njihove priče, sve na internetskoj stranici i dopalo mi se.
Zamisli nekog čangrizavog ko ne vjeruje u volontiranje, ko smatra da ono, znaš, ima ljudi koji kažu, ma vi to radite radi sebe, vi to radite da biste se vi bolje osjećali, to zapravo sve jako sebično, a tu pričate o nekoj dobroti. Dakle, neko ko eto tako misli da to nema baš smisla ili da su motivi loši, što bi ti odgovorila takvoj osobi? U čemu vidiš smisao toga što radiš?
Pa, evo, svaki vikend se probudim i samo jedva čekam doći na ranč i kad ugledam sva ta ono, nasmijana lica, zahvalna lica od djece, ništa drugo više nije bitno. To je teško objasniti riječima, rekla bi da bi se trebalo osjetiti na vlastitoj koži da se uspije razumjeti taj osjećaj. Ali evo, neki dani budu malo teži od drugih. Ali na kraju dana znam da sam usrećila nekoliko djece i to je jedino što je bitno.
Mm-hmm. Jeste li vidjela napredak kod nekog djeteta? Da se nešto promijenilo ono kroz neko razdoblje terapijskog jahanja?
Definitivno da. Dolazila su djeca verbalna, no nisu htjela puno pričati, nisu bila baš... nisu voljela socijalizaciju, komunikaciju i s vremenom svaki vikend bi dolazili, mi bi se s tim djetetom zezali, pričali mu neke viceve, ne znam, nasmijavali ga, pjevali mu i tako se s vremenom opustilo i krenulo i ono pjevat s nama i pričat nama viceve i svašta nešto i roditelji su se začudili i svi su se začudili, ali evo, ja mislim da je to išlo zbog te dobre atmosfere, a prvenstveno zbog konja.
Dakle, dijete je počelo govoriti zapravo.
Tako.
To je velika, velika stvar. Dakle, dragi slušatelji, sve vam je sada jasno. Ako imate nekih problema, nabavite konja. Ako želite nekoga usrećiti, pomoći mu, kupite mu konja. A ako to si ne možete priuštiti, onda volontirajte s konjima, terapijsko jahanje, udruga Jedni za druge. Evo, malo prije mi je Dinora rekla da nema gotovo nikakvih uvjeta koje morate zadovoljiti, jedino da naravno to želite, da ste spremni pomoći i ovoga da se prijavite motivacijskim pismom na stranici udruge. Spomenula si bivše ovisnike i prekršitelje zakona. Jesi li možda primijetila neku promjenu kod njih? Imaš li neku dobru priču da su oni počeli to raditi i da su se oni promijenili na bolje? Da su oni možda otkrili nešto pozitivno u svom životu i poželjeli krenuti nekim dobrim putem?
Pa dakle, evo ja u početku kada sam došla u udrugu nisam znala tko je tko. Znači, nije se vidjela nikakva razlika između volontera i bivših ovisnika. I tako i dan danas sada znam. Ali mi to ne predstavlja ništa zato što su oni već dugi niz godina tamo i oni su se skroz resocijalizirali, uživaju u tome što rade, vole konje, vole se družiti. I evo, ja ne znam niti jednu osobu koja je sad nedavno došla kao bivši ovisnik, pa ne mogu podijeliti neko svoje iskustvo sa njim i njihovim napretkom, ali ovi koji su tamo dugo vremena, evo, ne primijeti se nikakva razlika između njih i volontera drugih.
Koliko ostali građani koji možda ne mogu volontirati iz bilo kojeg razloga i na koji način mogu podržati rad udruge jedni za druge?
Mhm. Pa dakle, mogu pomoći raznim aktivnostima, osim donacija novca, donacija sadnica, oprema za konje.
Donacija sadnica, što se tamo sadi?
Pa tamo su sve ovi čime se hrana, kojima se
hrana za konje.
Konji hrane, tako je. Evo, ne znam, većinom su to donacije, naravno na internetskoj stranici postoje različiti načini tko si želi pročitati, ali to su većinom, dakle, donacije.
Dobro. I sad bih htjela tvoj komentar na nešto o čemu ja zapravo puno razmišljam i dosta sam razmišljala, a temelji se na iskustvu jednog moga učenika bivšeg. Dakle, to je bilo prije možda 3-4 godine. Jedan učenik iz 15. gimnazije dobio je stipendiju i otišao je na razmjenu na godinu dana na Floridu u Sjedinjene Američke Države i tamo je išao u neku školu, živio u nekoj obitelji i onda se vratio pun, naravno, dojmova. I ja sam ga zamolila da održi jedno izlaganje i da usporedi Hrvatsku s Floridom i da istakne sve sličnosti i razlike, kao i neke pozitivne stvari i neke negativne stvari. Jedna stvar je bila jako zanimljiva. On je rekao sljedeće. Ja kad sam tamo došao, ja sam vidio da tamo nema institucija socijalne države kao kod nas. Dakle, socijalna pomoć, nekakve ovi javne površine, ne znam, socijalni rad općenito. To tamo je jako srezano. Uglavnom je čovjek prepušten sebi, međutim, tamo svi volontiraju. Mene su pitali, gdje si ti volontirao do sad? Ja sam rekao, nikad nigdje. A oni su me gledali kao da sam rekao da sam živio na Marsu. Dakle, tamo svi volontiraju. Održavanje javnih površina, pomoć osobama s invaliditetom, rad s djecom, s ranjivim skupinama. To tamo ne odrađuju državne institucije, nego volonteri. I sad sam ja zapravo... To me malo onako zaintrigiralo. Uvijek sam smatrala da je dobro što mi u Europi imamo institucije socijalne države. Međutim, kad je on to ispričao, pomislila sam kako je volontiranje važno i kako se u jednom društvu zapravo može razviti tolika kultura volontiranja da nešto što, ajmo reći, kod nas odrađuje država, da tako kažem, i ljudi koji su za to plaćeni, zapravo se može možda organizirati i na volonterskoj bazi. E sad, kako ti vidiš? Što ti misliš? Možda je pogrešno pitanje što je bolje. Ne mora ni jedno ni drugo biti bolje. Ali kako bi trebalo organizirati društveni život i kako bi trebalo odgajati djecu i mlade da postanemo jedno društvo skrbi? I društvo odgovornosti, društvo u kojem će, kako je jednom jako lijepo rekao Papa Ivan Pavao II, svi za sve biti odgovorni. On je rekao, mi smo svi za svakoga odgovorni. To nije da sam ja sad odgovorna samo za sebe, za svoju obitelj, za svoje prijatelje. Ne, ja sam za sve odgovorna. I za beskućnike, i za osobe s intelektualnim teškoćama, i za djecu, i za ovoga, i za onoga, za sve. Evo, pa ako može komentar na ovo floridsko iskustvo mog učenika.
Pa evo, dakle, do sad sam ja dobila dojam da, da je vani, znači u drugim državama, više se radi na toj inkluziji, više se stvara to inkluzivno društvo, tako da se uvodi veće znanje, znači u tome se uči u svim sektorima, u tome se razgovara na kavi, na svugdje, dok u našoj zemlji je to poprilično na nižoj razini. Mada zadnjih nekoliko godina mislim da se dosta radi na tome, s time to što kažete, to možda neke institucije više nego što se to uvodi u različite sektore. Znači time se bave ljudi samo koji se bave tom tematikom. Tako je. Tako da mislim da bi se trebalo to svugdje uvesti u većoj količini i tako jedino se može napredovati onda i olakšati tu cijelu situaciju. Jer ako ljudi nemaju znanja, neće biti ni napredovanja.
Dobro, ali kad baš govorimo o volontiranju, dakle ono, volontiranje, bar kako ga ja razumijem, ja radim nešto što ja zapravo ne moram raditi. Ako ja to ne napravim, niko mi neće ništa reći. Ali ja to radim jer želim, jer osjećam da, da bi to trebalo, mm-hmm. da sam ja dužna na neki način pomagati drugima i da me na to dobrota zapravo potiče. O tome govorim.
Da, zato mislim da su ljudi u drugim državama više osviješteni zbog toga i zato se sve svodi na to volontiranje, jer sami sebi kažu ja sam dužan, to je moja jednostavno dužnost biti dobar, pomagati drugima, uveseljavati druge, jer jedino tako će cijeli svijet dobiti tu neku harmoniju, u stvari funkcionirati kako spada. Dok mi to još moramo malo bolje naučiti.
Je, iako moram priznati, mi koji smo u usporedbi s jednom, ne znam, Njemačkom, Švicarskom, siromašnija zemlja, siromašnije društvo, moram reći da puno ljudi pomažu i puno ljudi volontiraju u Hrvatskoj. Bilo je čak onih nekih primjera kad je trebalo skupiti za liječenje djeteta, preko društvenih mreža se 1 000 000 kuna svojedobno skupio u jedan dan, u 24 sata. Za onu djevojčicu koju su prozvali Hrabri Lav, koja je bolovala, čini mi se, od neke vrste tumora. Dakle, mi dosta pomažemo i mi dosta volontiramo, samo mi se čini da je to potrebno posebno osvještavati kod mladih i kod djece od početka. Da, ovo što ti kaže, da treba biti dobar, jednostavno. Meni se čini da živimo u jednom vrlo zanimljivom povijesnom trenutku kad se gotovo javno promiče teza da je dobro biti sebičan. Da čovjek mora paziti da sebe ne dovede u neku situaciju, da njemu nešto nedostaje. Međutim, logika volontiranja je baš suprotna. Ona kaže dajem, ne računajući kakve ću ja imati koristi od toga, ne razmišljajući u prvom trenutku o vlastitoj koristi. Međutim, tada se događa nešto čudesno. Svi volonteri koji su gostovali u ovoj emisiji i svi volonteri s kojima sam ja ikada razgovarala kažu mi uvijek istu stvar. Dobili smo mnogo više nego što smo dali. Kako je tvoje iskustvo?
Pa tako, evo to o čemu smo pričali prije. Jednostavno, kada se vidi koliko su ta djeca i roditelji i svi naši korisnici zapravo zahvalni što su oni uopće dobili tu mogućnost, u ovom slučaju terapije jahanjem, jer znaju da će im to svom djetetu mnogo pomoći u svim aspektima njegovog života, osim što će stječ svoje zdravstvene mogućnosti, odnosno poboljšati ih, tako će dobiti više samopouzdanja i sa emocionalna stanja dovest do nekog reda, ajmo reći tako. Mislim da ta zahvalnost jednostavno se ne može zamijeniti sa ičim drugim. To je nešto posebno, jer možda mi koji imamo više toga ne možemo to shvatiti. I onda kad idemo volontirat, na primjer, kad ugledamo tu cijelu atmosferu i tu zahvalnost, u tom trenutku možda možemo shvatiti kako smo zapravo mi sretnici da možemo pomoći nekome koje u potrebi za pomoći.
Dakle, rekla si, neprocjenjivo je to što dobiješ zahvalnost, netko ti je zahvalan i onda shvatiš kako je to lijepo, koliko ti zapravo si sretan i koliko imaš kad možeš drugima pomagati.
Tako je.
Dobro, evo, dosta smo o tome već govorile. Idemo se sad još malo odmoriti uz jednu pjesmu, pa ćemo onda zaključiti kasnije emisiju.
Si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, ovdje djeluješ, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, ovdje djeluješ, ja slavim te, ja slavim te. Bud stvara i čuda čini,
moj Bog, takav je moj Bog.
Utvara i čuda čini, pjesvoju drži, uta mi svjetli. Moj Bog, takav je moj Bog. Ti si tu, srca dotičeš, je slavi.
Slavim te.
Ti si tu, život mijenjaš nam, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, srca obnavljaš, ja slavim te.
Prestaješ nikad, ti djeluješ, ne prestaješ nikad.
I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš.
Ti djeluješ, ne prestaješ nikad, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad.
I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad.
Ustvara
i čuda čini, je svoju drži, puta mi svjetli. Moj Bog, takav je
slušatelji, evo nas ponovo u našoj bijeloj kronici. Danas je tema emisije Smagarca na konja. Govorimo o volontiranju u udruzi Jedni za druge, a gošća je Dinora Stipaničić. Draga Dinora, danas se jako mnogo govori o inkluziji. No što zapravo znači inkluzija i jesmo li mi inkluzivno društvo?
Ja se dosta krećem u tim krugovima zapravo gdje se priča o inkluzivnom društvu, jesmo li mi to ili nismo. Ja sam dobila dojam da zapravo vani što smo već prije pričali se više radi na toj inkluziji.
U inozemstvu.
Tako je. No zadnjih par godina mislim da je Hrvatska se popela na neku malo višu ljestvicu. Evo, na primjer, na fakultetima znam da osobe sa teškoćama, kakvim god jesu, imaju pravo na, na primjer, produljeno pisanje ispita ili neke potrebe kako bi njima olakšali to njihovo učenje na fakultetu školama. Također, vidim u zadnje vrijeme u nekim djelatnostima, na primjer kao što je ugostiteljstvo, se isto zaposluju osobe sa teškoćama, da im se prilika, što je najbitnije, što stvara inkluzivno društvo. Tako da, evo, a ne moraju biti neki najveći kuhar, mogu biti pomoćni kuhar, imati svoju ulogu, oni će se osjećati puno više samopouzdano i doprinosit će društvu kao što svi mi doprinosimo društvu, jer bez jednog člana društva ne bi bili ta cjelina što jesmo danas. Ali evo, naravno, na tome se može još jako puno raditi i radit će se, to naravno ovisi o svim sustavima u državi i vidjet ćemo kako će biti situacija uskoro.
Da, evo, sad si me podsjetila, lijepa stvar je što imamo sve više osoba s Down sindromom koje rade, koje su zaposlene u raznim djelatnostima. Nisam sad sigurna oko točne brojke, ali mislim da je brojka u Hrvatskoj preko 10. Da redovito rade, primaju plaću i tako dalje. To je lijepo. Međutim, sad dok si ti govorila, ja sam se sjetila Platona i njegove države, ako se sjećaš, idealna država koju je Platon osmislio, odnosno pravedna država, kako je on to, najbolja moguća, ajmo reći tako. U toj državi svatko mora doprinositi i svi rade ono za što su sposobni i za što su prirodno nadareni. Međutim, problem nastaje iz naše današnje perspektive kad se postavi pitanje, a što s onima koji ne mogu ni na koji način doprinositi? Što s onima koji su, ljudski govoreći, beskorisni? Recimo, to bi bile osobe sa težim intelektualnim smetnjama. Platon je rekao, takve, ne treba takve tolerirati, od takvih zajednica ne može imati koristi, odnosno oni su kao neko bolesno strano tijelo u toj zajednici koja mora biti zdrava, lijepa, dobra, funkcionalna. Kako ti gledaš na to? Evo, neke zemlje, da, recimo Danska i Novi Zeland, imaju određene javnozdravstvene kampanje kojima je zapravo cilj riješite se osoba s Down sindromom, da takve osobe do 2030. ili 35. oni to stalno pomiču, da se uopće više ne rađaju takve osobe. Kako gledaš na to? Da, dakle, da, ok, mi želimo, ali mi želimo da svatko bude funkcionalan, da svatko doprinosi. Ne želimo one koji ne mogu, koji nisu korisni.
Mm-hmm.
Tako je Platon mislio da bi to bilo dobro, ali vidimo da je u suvremenom svijetu, koliko god da je inkluzivan, postoje određene tendencije da se razmišlja na taj način. Da je samo onaj koji je koristan, koji je funkcionalan, koji može puno raditi, dobrodošao. Kako bi ti to prokomentirala?
Mislim da i mi, znači osobe nekog redovnog razvoja, potpuno zdrave, ne možemo sve, ne možemo u svim aspektima pridonijeti društvu. Znači, mi smo talentirani za jednu stvar, za drugu stvar smo potpuno, nikako nam ne ide. I tako i osobe s teškoćama. Znači, svaka osoba ima nešto svoje, uvijek može pridonijeti. Pogotovo se tu možda radi o nekoj kreativnosti, ne znam, likovna umjetnost, umjetnost, ples, pjevanje. Svaka osoba može pronaći nešto što će nju opisati kao osobu i kako će ona pridonijeti društvu. Može samo biti jednostavno dobra osoba. to tako će najviše pridonijeti društvu. I što više će izlazit, razgovarat sa raznim ljudima i usrećivati druge.
Dakle, netko tko se može osmijehnuti već daje.
Tako je, tako je.
Ovo mi se jako sviđa što si rekla, samim time što je netko dobar, on beskreno obogaćuje ovaj svijet. Nije potrebno da on bude, ajmo to tako reći, koristan u onom materijalnom nekom robotskom smislu.
Da, da.
Dobro, Dinora, evo, mi danas živimo u većem materijalnom blagostanju nego ikada u povijesti, a ipak mnogi su ljudi silno nezadovoljni. To sve statistike pokazuju, to se može dokazati pogledom u psihološke, psihijatrijske arhive. Što bi ti poručila našim slušateljima?
Pa naravno, lijepo imati materiju, ali ona nam ne znači apsolutno ništa ako nemamo neku duhovnost. Sreća je u malim stvarima, to možemo se smijati, pjevati, plesati, voljeti, naravno pomagati drugima. Može to biti onom sličnom nama ili onom potpuno drugačijem, uopće nije bitno, bitno je samo pomagati kako bi svijet postao što ljepši.
Evo, hvala tebi što si dobra i što ti me obogaćuješ svijet, što ti živiš ovo što si malo prije rekla i što si došla u našu emisiju, što volontiraš svaki drugi vikend u druzi jedni za druge. Dragi slušatelji, ako ne možete nabaviti konja ili nekome darovati konja, možete volontirati s konjima, možete volontirati pri terapijskom jahanju u udruzi jedni za druge, ali i na mnogim drugim mjestima. Neka i ova naša emisija današnja bude vam poticaj da prepoznate gdje je vaše mjesto, gdje se vi možete davati, gdje možete pomoći drugima biti jedni za druge. Na taj način ćete ostvariti rečenicu, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Draga Dinora, hvala ti na gostovanju u Rujanskoj bijeloj kronici.
Hvala vama što ste me ugostili.
Dragi slušatelji, s nama je kao tehničar bio i emisiju realizirao Bruno Salomon, ja sam Marina Katinić-Plejić. Čujemo se i gledamo ponovo za mjesec dana u novoj bijeloj kronici, a do tada hvaljen Isus i Marija.
Čini me. ni život, ni sile, ni ti svijet.